Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dobar vam dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Srijeda je 6. februar. Pripadnici policije Republike Srpske pretresli kuće dvojice bivših tjelohranitelja haškog optuženika Radovana Karadžića. Iz haškog tribunala saopšteno da će se pretres u slučaju protiv Rasima Delića održati ovog vikenda u Sarajevu. U Sarajevu na klinici za reanimaciju preminuo mladić izboden sinoć u sarajevskom tramvaju.
Sve napore i svu krv koja mu je data i tokom noći i jutro se ponovo pokušano zaustavljanje krvarenja nije se uspjelo i on je jutro su 9 sati 30 minuta preminuo na klinici za anesteziju i reanimaciju.
Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn odložio potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano raspustio danas italijanski parlament, prijemni izbori zakazani za april. Pakistanski talibani objavili prekid vatre.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Maloljetni MD preminuo je jutros u kliničkom centru u Sarajevu od posljedica povreda zadobijenih u sinoćnjem incidentu u tramvaju, potvrđeno je iz bolnice Koševo. Mladića su, kako je policija potvrdila, sinoć u tramvaju na dijelu pruge Marindvor tehnička škola u Sarajevu nakon prepirke i svađe pretukla trojica maloljetnika, a nakon toga jedan od njega je ubo nožem u stomak. Policija je pronašla i privela sve trojicu napadača. Jedinica za posebne istrage Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pretresla je jutros kuće bivših tjelohranitelja Radovana Karadžića na Palama i Sokocu. Potpral Ministarstva unutrašnjih poslova Tamara Despenić.
Pripadnici jedinice za posebne istrage MUP-a Republike Srpske su po nalogu suda Bosne i Hercegovine jutros izvršili pretres stambenih prostorija Kovačević Gorana u Palama i Batinić Milomira u Sokocu zbog postojanja osnova sumnje da čine pomagačku mrežu haškog optuženika Radovana Karadžića. Prilikom ovog pretresa izuzeta je određena količina dokumentacije i predmeta koji će biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine na dalje postupanje.
U Sarajevu je u toku sastanak glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Marinka Jurčevića s predstavnicima policijskih struktura Republike Srpske i Bosne i Hercegovine na kojem se razgovara o nerazjašnjenim ubistvima na području istočnog Sarajeva za koja se inače sumnja da su djelo organizovanog kriminala. U posljednjih 10 godina u istočnom Sarajevu desilo se 10 oružanih napada u kojima je ubijeno 14 lica. Zločini nikada nisu rasvjetljeni, a počinioci otkriveni. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić najavio je da će još jedan broj policajaca biti suspendovan iz službe. Dumančić je naveo da je u prošloj godini suspendovano 15 policijskih službenika granične policije. Suspendovani se sumnjiče za zloupotrebu položaja i ovlasti jer su omogućavali nezakonit uvoz vozila među kojima su i ukradeni automobili. Zamjenik direktora granične policije suspendovan je jer se sumnjiči za ratni zločin. Prema posljednjem izvještaju Amnesty Internationala u zatvorima u Bosni i Hercegovini rasprostranjeno je zlostavljanje, iako zabranjeno prema domaćem i međunarodnom pravu. U izvještaju koji je objavljen danas u Sarajevu od vlasti federacije zatraženo je da poboljšaju uslove pritvora u tretmanu zatvorenika u psihijatrijskom odjeljenju zatvora u Zenici. Od vlasti Republike Srpske traži se da osiguraju pravo zatvorenika na žalbu u tajnosti. Komesar za proširenje Europske unije Olli Rehn izjavio je danas da se odlaže potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom, koje je bilo planirano za sutra 7. februara. On je izjavio da se potpisivanje sporazuma odlaže zbog toga što Demokratska stranka Srbije premijera Vojislava Koštunice odbija potpisivanje tog sporazuma. Rehn je pojasnio da su političko-proceduralne prepreke spriječile da srpska vlada donese odluku da se sutra potpiše politički sporazum. Teretni brod koji plovi pod turskom zastavom rano jutros zahvatio je požar zapadno od Rovinja na granici Hrvatskog teritorijalnog mora i zaštićenog ribolovnog pojasa, potvrđeno iz Hrvatskog ministarstva mora i prometa. Posada grčkog broda koja se našla u blizini spasila je 22 člana posade i 9 putnika. Na brodu dužine 193 metra ima 11 tona opasnog tereta i 200 kamiona. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano raspustio je državni parlament koji je u tom sastavu radio samo 23 mjeseca, što je jedan od najkraćih mandata u istoriji ove zemlje poslije Drugog svjetskog rata. Do raspuštanja parlamenta je došlo nakon što je Senat izglasao nepovjerenje vladi lijevog centra premijera Romana Prodija, a konsultacije koje su potom uslijedile nisu urodile plodom. Najmanje 20 osoba, uglavnom Etiopljana, poginulo je, a 80 ih je ranjeno u dvije eksplozije u gradu Bosaso na sjeveroistoku Somalije, saopštili su danas lokalni zvaničnici. Pakistanski vojni helikopter srušio se danas u južnom Vaziristanu, a 8 ljudi je poginulo, uključujući generala i 2 brigadira, saopštio je vojni potparol.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti na kraju današnje emisije. Slijedi javljanja izvještaja naših reportera. U Sarajevu se desio još jedan incident u kojem su učestvovali mladi ljudi sa tragičnim posljedicama. Naime, jutros u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od posljedica povreda zadobijenih u sinoćnjem incidentu u jednom sarajevskom tramvaju preminuo maloljetnik MD. Slušamo Ivana Katovića.
Život maloljetnika koji je sinoć zadobio teže povrede od ubuda nožem u tramvaju u sarajevskom naselju Marin Dvor, liječnici nisu uspjeli spasiti. Nakon dvije teške operacije mladić je jutros preminuo, izjavila je glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu Biljana Jandrić.
Radilo se o izuzetno teškoj povredi stomaka, njemu su povrijeđena tri glavna suda, krvna suda, tri aorte unutar stomaka, velika aorta na dva mjesta, tako da u sve napore i svu krv koja mu je data i tokom noći i jutro se ponovo pokušano zaustavljanje krvarenja, nije se uspjelo i on je jutro su u 9 sati i 30 minuta preminuo na klinici za anesteziju i reanimaciju.
Prema riječima očevidaca, na maloljetnika su nasrnula trojica mladića koja su ga najprije pretukla da bi ga nakon toga jedan od njih ubao nožem. Jusuf Zornić, glasnogovornik MUP-a kantona Sarajevo, kaže da su sve tri osobe privedene.
Mi smo blokirali područje i negdje nakon sat i pol vremena lišili smo slobode tri lica, između ostalog i među njima jednog maloljetnika, radi se o licu S.N. rođen 1991. godine, zatim o licu L.A. rođen 1990. i licu T.B. rođen 1989. godine. Sva trojica su iz Sarajeva i nastanju su u Sarajevu. Mi smo ova lica danas predali u nadležnost tužilaštvu i ona će biti gonjena zbog krivičnog djela ubistva.
Neslužbeno se saznaje da je mladića nožem povrijedio maloljetni SN, rođen 1991. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
A sada slijedi priča o problemima policajaca. Naime, u Sarajevu je danas u direkciji granične policije Bosne i Hercegovine saopšteno da je primjetan trend pada ilegalnih imigracija preko BiH i da je to rezultat preuzetih mjera granične policije u okviru akcijnog plana za borbu protiv organizovanog prekograničnog kriminala. Izvještava Aida Đugo.
Promet preko državne granice Bosne i Hercegovine povećan je u odnosu na ranije godine, stoji u godišnjem izvještaju granične policije Bosne i Hercegovine. Samim tim povećan je broj stranaca i zemalja visokog migracijskog rizika koji prelaze bosansko-hercegovačku granicu. Iako je primjećen manji broj ilegalnih migracija u drugoj polovini prošle godine, ipak se može reći da se teritorij Bosne i Hercegovine koristi za ilegalan način ulaska u zapadne zemlje, istakao je direktor granične policije Vinko Dumančić.
Podaci ukazuju da su rute ilegalnih migracija preko Bosne i Hercegovine, kao i ranijih godina od istočne granice, posebno sa Crnom Gorom, prema zapadnoj i sjeverozapadnoj granici prema Republici Hrvatskoj.
Za nesmetan rad granične policije nedostaje pored specijalističke opreme i odgovarajući broj policajaca. Niske plaće policajaca razlog su zbog kojih sindikati traže uvećanje koeficijenta za obračun plaća. Direktor granične policije Vinko Dumančić podržava bijeli štrajk policijskih službenika.
Plaća policajca najnižeg, mislim da je niska. I mi moramo voditi računa, ako želimo da imamo pravog graničnog policajca, da se poboljša status tom policajcu. Prije 7 godina plaća graničnog policajca je bila isto koji sada, znači nije povećavana. Do sada, znači bez 20% beneficija koji ima, tu naši policajci imaju 25% na to. Znači osnovna plaća najnižeg policajca je 648 maraka i kad se još tomu doda ti 25%, mislim da je 750 točno.
U protekloj godini suspendirano je 15 policajaca, najavljene su i nove suspenzije. Dvije suspenzije rezultat su provođene unutrašnje istrage, dok je 13 policajaca osumnjičeno za zloupotrebu položaja i pod istragom je tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Koja su krivična djela počinila 12 policajaca sa graničnog prijelaza Doljani kod Metkovića, govori načelnik Enes Gačanin.
Najčešće zloupotreba je nastupala zbog toga što nisu sprovođene određene procedure, a uglavnom se tiču, znači, nezakonitog uvoza vozila. Među tim vozilima, znači koja su nezakonito vezena, bilo je jedan manji broj vozila koja su bile predmet potraga, znači koja su kradena negdje u Europi. Specifikum ovog slučaja da je istraga dosta dugo trajala, bio jako obivan materijal.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Trenutno ustavno uređenje Bosne i Hercegovine je neodrživo. Zajednički stav izražen tokom današnje rasprave o ustavnim promjenama koje je organizacija Hrvatskog narodnog vijeća i učešće hrvatskih javnih radnika održano u Sarajevu. Prilog Đenane Karabegović.
U Hrvatskom narodnom vijeću protive se federalizaciji Bosne i Hercegovine jer je smatraju nacionalističkom osnovom koja bi zacementirala etnički čiste teritorije. U ovoj nevladinoj organizaciji predlažu regionalizaciju, odnosno kantonalizaciju države, koja bi omogućila povratak Hrvata u Bosansku Posavinu, Bošnjaka u Istočnu, a Srba u Zapadnu Bosnu. Predsjednik Hrvatskog narodnog vijeća Luka Markešić.
Time se jedino može ukloniti neprijateljstvo i ratove među ljudima i narodima ove zemlje i stvoriti pravedni mir kao temelj i cilj države Bosne i Hercegovine. Tako se jedino uklanja i osjećaj postojeće ugroženosti zbog opasnosti asimilacije ili dominacije. I to ne samo pojedinaca i nacionalnih manjina, nego i sami konstitutivni naroda Srba u Federaciji Bosne i Hercegovine, a Bošnjaka i Hrvata u Republici Srpskoj.
Prema riječima predsjednika HDZ-a 1990. Bože Ljubića, Bosna i Hercegovina ne može funkcionisati niti opstati na dejtonskim temeljima. Novi ustav polazno je pitanje za funkcionisanje države, jer je, kako kaže, BiH podijeljeno društvo u svim sferama.
Ovo stanje treba sagledati sa punom odgovornošću i posebice oni koji smatraju da je moguće zadržati status quo trebaju znati da statusa quo nema, da pokušaj zadržavanja statusa quo će voditi do promjene nagore. I to treba biti poruka, dakle, domaćim političkim snagama i onima u Republici Srpskoj i onima u Federaciji, da zadržavanjem postojećeg stanja niko ne dobija, svi gube.
U koaliciji koju čine Hrvatska seljačka stranka i Nova Hrvatska inicijativa mišljenja su da Hrvatima ne odgovaraju tri entiteta. Član predsjedništva Ilija Šimić navodi da regionalizacija Bosne i Hercegovine dolazi u obzir isključivo sa Bosanskom Posavinom, koja bi uključivala i Brčko, te Srednjom Bosnom kao regijama.
Naravno, paritet u izvršnoj vlasti na nivou BiH i sudbenoj vlasti, a u zakonodavnoj vlasti, naravno, izbori se moraju poštovati, ali minimalne kvote zastupljenosti svakog naroda moraju biti.
Predsjednik Hrvatske narodne zajednice Miljenko Brkić.
I netko je dobro rekao, ma mi smo toliko razjedinjeni, jeli, od Neuma do ovoga Odžaka, da je razumio da su nam i različiti interesi i pristup. Ali mogli bismo dogovoriti temeljna načela oko kojih bi trebali se usuglasiti.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Režisir Oskarovac Dani Stanović osniva novu političku stranku, objavio danas Sarajevsko oslobođenje. Između dva izbora, pakovanja kofera ili pokušaja promjene, Danis je izabrao stranku. Dženana Halimović.
Neki od motiva za osnivanje političke stranke inicirani su činjenicom da se građani zbog loše ekonomske situacije hrane u narodnim kuhinjama, prodaju bubreg da bi preživjeli, te da kriminalci na vlasti štite druge kriminalce, kazao je Oskarovac Dani Stanović u intervju za Sarajevski list Oslobođenje. Vijest da Stanović osniva političku stranku u Bosni i Hercegovini koja će se zalagati za zemlju u kojoj strah, mržnja i obespravljenost neće imati mjesta, različito je dočekana unutar intelektualnih krugova u zemlji. Demir Mahmud Čehajić, član pokreta Dosta, ideju u načelu podržava, sve dok nudi nove i sposobne ljude.
Tu je vrlo važno da ova stranka pokaže da je okupila ljude i danas, naravno, kao osnivač stranke, koji nisu diskreditovani, koji nisu korumpirani, koji nisu politički istrošeni, koji su dovoljno mladi, obrazovani, dokazani, voljni raditi za dobrobit društva i koji su spremni da se oslone na sposobnosti stručnjaka. Znači, ako će to krenuti smjerom još jedne političke stranke koja se bori za vlast, samo radi vlasti, što sumnjam da će biti slučaj, onda će to potoniti u more drugih stranaka.
Iako podržava ideju izgradnje zdrave političke snage koja će imati viziju i koja je svojim radom i životom spremna stati iza onoga što zastupa, reditelj Haris Pašović smatra kako zato ipak treba nešto više od samog detektovanja problema.
Politička odgovornost je vrlo ozbiljna stvar i zahtjeva upućivanje u probleme, ne samo ove koje danas iznosi, na koje on naišao zato što ne može djecu da upiše u obdanište ili ne može da lako izađe iz Sarajeva autom. To je problem, ali neće taj problem riješiti politička stranka. Politička stranka mora riješiti probleme ljudi koji su nezaposleni, probleme ljudi koji u Zavidovićima nemaju odjeljenje za akušerstvo, nego mora ići kod nekog privatnog doktora 40 minuta od Zavidovića. Pitanje spajanja škola koje su u ovom trenutku kao apartheid. E, to je politički angažman.
Glumac Josip Pejaković, koji je i sam veliki kritičar politike u Bosni i Hercegovini, kaže kako ga ovakvo udruživanje raduje.
Raduje me utoliko više jer znam otprilike da će se oko njega okupiti oni ljudi koji nisu inače bili do sada aktivni u političkom smislu, koji su uglavnom bili ono čekači i ljudi koji na neki način su reagirali na neke propuste, ali su izbjegavali bilo kakav drugi angažman.
Ukoliko se i dogodi da stranka osvane na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni, predstoji joj velika borba za poziciju, ukoliko se prije toga ne utopi u slatkim riječima i raspline između jave i fikcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
16. minut emisije, podsjećamo na vijesti dana. Pripadnici policije Republike Srpske pretresli kuće dvojice bivših telohranitelja haškog optuženika Radovana Karadžića. Iz haškog tribunala saopšteno da će se pretres slučaju protiv Rasima Delića, bivšeg zapovjednika armije BiH, održati ovog vikenda u Sarajevu. U Sarajevu na klinici za reanimaciju preminuo mladić izboden sinoć u sarajevskom tramvaju. Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn odložio potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom. Predsjednik Italije Giorgio Napolitano raspustio talijanski parlament. Agencija također prenosi nakon super utorka glasanje o skoro polovini američkih država. Još uvijek je neizvjesno ko će dobiti predsjedničke nominacije Demokratske i Republikanske stranke. Pripremio Dragan Štavin.
John McCain je pobjedio u 9 država, uključujući velike poput New Yorka i Kalifornije, zatim Illinoisa. Mada mi nikada nije smetala uloga outsidera, večeras mislim da smo se privikli na činjenicu da smo favoriti za dobijanje nominacije Republikanske partije za predsjednika SAD-a, kazao je McCain okupljenim pristalicama. Međutim, drugi kandidat republikanaca, bivši guverner Arkansasa i propovjednik Mike Huckabee, izvojevao je iznenađujuću pobjedu u 5 država. Večeras pokazujemo da smo još uvijek čvrsto na nogama i na iznenađenje mnogih dobijemo podršku velikog broja građana, poručuje Huckabee. Glavni McCainov rival Mitt Romney pobedio 6 država, što mu još uvijek uliva nadu da može ostati u utrci za Belu kuću. U nadmetanju za nominaciju među demokratama Hillary Clinton je pobedila u 8, a Barack Obama u 13 država. Međutim, ona ima prednost jer je osvojila više glasova u velikim državama kao što su New York i Kalifornija. Prema ocjeni analitičara, ona je dobila podršku u tradicionalnoj bazi demokrata, radničkoj klasi koja se nada da će Hillary Clinton ispuniti obećanja o boljem zdravstvenom osiguranju, socijalnim davanjima i većim mogućnostima za obrazovanje. Brojni birači hispanoameričkog porekla nastanjeni u Kaliforniji uglavnom su podržali Hillary Clinton. Today we say with one voice. Danas kažemo jednim glasom, omogućimo deci da uče, ljudima da rade, veteranima liječenje i ostalu brigu. Potrebno je da obnovimo ekonomiju i okončamo rat, da iscelimo naciju, da predvodimo svet. Spremni smo da iskoristimo ovaj trenutak, kazala je Hillary Clinton. Barack Obama je dobio podršku pre svega među biračima afroameričkog porekla kao i obrazovanijima. Our time has come. Naše vrijeme je došlo, naš pokret je stvaran i promjene stižu u Ameriku, poručuje Obama. On je nakon ovog kruga dobio 600 delegata, a Hillary Clinton 700. Na finalnoj konvenciji potrebna je podrška više od 2000 delegata za kandidata Demokratske stranke za predsjedničke izbore početkom novembra. Mada McCain ima dvostruko više delegata nego njegovi protivkandidati, još uvijek ne može sa sigurnošću da tvrdi da će dobiti nominaciju Republikanske stranke. Sljedeći izbori bit će u subotu u Luizijani, Nebraski i državi Washington.
Privatizacija HEPOK-a, nekadašnjeg hercegovačkog giganta u proizvodnji vina i rakije, konačno može početi, odlučila je vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas u Mostaru. Razgovarano je o privatizaciji aluminijskog kombinata, ali Tina Jeli.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno je donijela odluku o metodi prodaje državnog kapitala preduzeća HEPOK DD. Time su ispunjeni uslovi za raspisivanje javnog tendera te prikupljanje ponuda, potvrdio je nakon sjednice vlade Federacije u Mostaru federalni premijer Nedžad Branković.
Obzirom na ukupno stanje u HEPOK-u, mi cijenimo da prednost dati, treba dati onim kupcima koji se pojave na pojavnom oglasu za prodaju državnog kapitala, koji će dati ponudu za privatizaciju cijelog kompletnog udjela vlade Federacije u HEPOK-u, a ukoliko ne bude takvih ponuđača, identificirane su tehnološke cjeline za koje se prikupljaju ponude.
Upravni odbor Federalne agencije za privatizaciju ranije je donio odluku da se 67% državnog kapitala nekadašnjeg giganta u proizvodnji vina i sokova privatizira. Ako prodaja u jednom dijelu ne bude uspješna, pristupit će se prodaji posebno vinarije, sokarije i destilerije. Iako su agenciji potvrdili kako interesovanje za HEPOK postoji, te da je jedan od ponuđača Jenver Moralić, vlasnik poljoprivredno-prehrambenog kombinata iz Kutjeva Hrvatske, a koji u revitalizaciju HEPOK-a navodno spreman uložiti oko 20 milijuna eura, Federalni premijer navode agencije danas nije želio komentirati.
Ovo je oficijalni početak da dođemo do ponuda da odaberemo potencijalne kvalificirane ponuđače i da donesemo konačne odluke.
Na današnjoj sjednici vlade federacije bilo je riječi o mostarskom aluminiju. Odlučeno je da se za 3 mjeseca produži sporazum koji se odnosi na proces pregovora o privatizaciji aluminijskog kombinata. Branković dodaje.
Jer je počela faza pregovora sa kvalificiranim ponuđačima oko 2 najvažnija pitanja oko kojih će stvari biti konačan stav da li se proces završava ili ne. To su pitanja projekata ekologije i normalno oko cijene električne energije.
Federalni premijer otvorio je danas u Mostaru i obnovljeni školski objekt Konak. Odlukom vlade federacije bivši vojni kompleks dat je na privremeno upravljanje i korištenje gradu Mostaru, dok je odlukom gradskog vijeća centralni objekat u kompleksu Konaka dat na korištenje srednjoj ekonomskoj i turističkoj školi Mostar te srednjoj građevinskoj školi, koje su do sada bile smještene u mostarskim osnovnim školama. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
Kako zaustaviti odlazak mladih iz manjih sredina u veće gradove u Bosni i Hercegovini? Školovanje u Drvaru i pokušaj da se taj proces zaustavi u prilogu Željke Mihaljević.
U Drvaru su se obitelji godinama razdvajale zbog školovanja mladih u nekom od gradova Republike Srpskoj ili Federaciji Bosne i Hercegovine i to uglavnom zato što im ovdašnje srednje školstvo nije nudilo dovoljan izbor zanimanja. Kako bi se taj trend zaustavio kao i odlazak mladih sa ovih prostora, pokrenuta je akcija širih razmjera pod pokroviteljstvom Evropske komisije. U projektu sudjeluju vijeća učenika i roditelja srednje i osnovne škole, obje školske uprave, izbjeglički servis za povratak iz Drvara te općinske strukture vlasti. Cilj je omogućiti mladima da pored jednog odjeljenja gimnazije, drvoprerađivačkih zanimanja i srednje šumarske škole mogu upisati neki od atraktivnijih smjerova. Milorad Medarević, ravnatelj srednje škole Drvara.
Već 2 godine imamo znači šumare i osjeća se da je područje Drvara, možda i susjednih opština, zasićeno tom strukom i nameće se potreba nove struke koja bi bila interesantna i za roditelje učenika u Drvaru, da ne bi svoju djecu morali slati van Drvara.
Mladi također očekuju pozitivne rezultate. Milana Kunjadić, predsjednica vijeća učenika u srednjoj školi.
Nadamo se da će projekat biti koristan, jer mladi u Drvaru nemaju zaista puno izbora i zato većina ide u druge gradove.
Ovu akciju svesrdno podržavaju općinske vlasti, jer su, kako ističe predsjednik općinskog vijeća Stevica Lukač, živo zainteresirani da u Drvaru zadrže što veći broj mladih ljudi.
Akcija mora biti podržana i od općinskih struktura vlasti iz prostog razloga što mi u svakom slučaju smo zainteresovani da zadržimo što više tih mladih ljudi na ovim prostorima, da im omogućimo da se školuju u željenim zanimanjima i da na taj način proizvedemo znači kvalifikovane, obrazovane znači strukture mlade generacije.
Za razliku od drugih povratničkih općina na području Herceg-Bosanske županije, mladosti u Drvaru ima poprilično. Uvođenje ekonomske u kombiniranu srednju školu u Drvaru bio bi veliki doprinos njihovu ostanku. Hoće li se u taj smjer uvesti i trgovačka škola, pokazat će ankete koje će provesti i ocijeniti radna grupa oformljena od roditelja i učenika te ostali sudionika u projektu. Na tom putu će ih, kažu, podržati i resorno županijsko ministarstvo. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U Republici Srpskoj od 1. februara zdravstveni radnici, većinom ljekari, više ne mogu raditi i u javnom i u privatnom sektoru. Slušamo Erdogana Katanu.
Nakon potpisivanja ugovora o najnižoj cijeni rada za zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti, kojim su plate u zdravstvu sa 1040 konvertibilnih maraka otišle na 1800, odlučili smo da se ovome stane u kraj. Ističe ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić.
Ovo se radilo o jednoj lošoj praksi koja je uvedena negdje u vrijeme rata i neposredno poslije rata, kada su doktori i medicinske sestre, uglavnom doktori zbog lošeg materijalnog statusa, bili na neki način, hajde da kažem, prinuđeni ili su samo inicijativno odlučili da svoj status potraže tako što će da rade u dopunskom vremenu kod drugog poslodavca. Samim tim je već tad prekršen zakon o radu.
Na kraju, prema riječima Škrbića, ovakav način rada potpuno je izmakao kontroli. Većina ljekara odlazila je iz javnih ustanova prije isteka radnog vremena. Pacijenti su upućivani u privatne ordinacije, a u isto vrijeme uglavnom nisu bili registrovani kod privatnih poslodavaca i nisu plaćali porez.
Krajnji rezultat je da smo imali devastirane bolnice i nemogućnost se bilo što radi. Čak su načelnici nekih odjelenja, kada su trebali da pišu spisak opreme koja je neophodna da bi unaprijedili rad svoj na klinici, pisali su namjerno manju opremu ili manjeg sadržaja, slabije kvaliteta, a dok su isto vrijeme nabavljali vrhunsku opremu u svojim privatnim ordinacijama.
Ovu odluku ministarstva podržala i Komora doktora medicine Republike Srpske. Predsjednik komore Aleksandar Lazarević izjavio je da će komora ipak raditi na tome da se ljekarima omogući dopunski rad.
Koliko ljekar, kao što je na primjer jedno vrijeme bilo u Hrvatskoj, ispuni normu u toku dana, mi ćemo predložiti poslodavcima da te doktore, znači koji su ispunili radnu normu, da im se omogući da dopunski rade u svoje slobodno vrijeme.
Odluka da se dvojnoj ljekarskoj praksi stane u kraj podržavaju i predstavnici sva tri sindikata zdravstva u Republici Srpskoj. Predsjednik Granskog sindikata zdravstva Saveza sindikata Republike Srpske Milenko Granulić.
Ljekar napokon odluči hoće li raditi privatno ili će raditi u državnom sektoru. Očigledno je činjenica da je do sada bilo to da se svjesno uništava javni sektor. Mi nemamo ništa kao sindikat protiv privatne prakse, ljudi koji su napustili javni sektor rade privatno.
Sasvim sigurno ovakvom odlukom neće biti zadovoljni vlasnici privatnih ordinacija. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
24 godine protekle od 14. zimskih olimpijskih igara održanih u Sarajevu. Gradske vlasti predstavili su danas program obilježavanja najznačajnijeg sportskog događaja u Bosni i Hercegovini. Prenosi Islana Boračić.
Obilježavanje godišnjice zimskih olimpijskih igara će simbolično početi paljenjem olimpijskog plamena na stadionu Koševo 8. februara u 15:44. Olimpijsku baklju palit će najbolja BH umjetnička klizačica, 17-godišnja Naidak Šamija, a plamen će gorjeti do 21. februara, kada je ugašen prije 24 godine na ceremoniji zatvaranja zimskih olimpijskih igara 84. ističe gradonačelnica Sarajeva Semiha Borovac.
Mi smo na stadionu Koševo zajedno sa našim učesnikom Eurosonga Elvirom Lakićem Lakom i grupom Regina pred jednu značajnu muzičku manifestaciju, jedan muzički događaj koji će zadržati mlade na stadionu Koševo.
Borovac napominje da je grad Sarajevo ove godine priredio posebno i spektakularno iznenađenje, a to je revija Champions on Ice u kojoj će učestvovati najbolji klizači današnjice kao i bivši svjetski i olimpijski pobjednici. Na olimpijskim planinama Bjelašnici i Igmanu bit će upriličeno niz sportskih događaja, kaže Borovac.
Jedna od manifestacija jeste nordijsko skijanje u organizaciji Svi na snijeg. Takmičenje će biti na planini Igman. Zatim će se održati FIS Kup Sarajevo, četvrto zvančno FIS takmičenje u snowboardu od 16. do 17. februara na Bjelašnici. Planirali smo održati prvu gradsku trku u Sankanju. Naravno, to sve zavisi i od snijega. Mi mu se nadamo da će pasti kao što je to bilo i 84. godine. Također, hokejaški klub Bosna 10.2. u Zetri organizuje tradicionalni međunarodni hokej turnira Sarajevo Kids 2008. namijenjen najmlađim i perspektivnim hokejašima iz Bosne i Hercegovine. Klizački savez Bosne i Hercegovine i Klizački klub Bosna u Zetri će organizirati otvoreno prvenstvo u umjetničkom klizanju i otvoreno prvenstvo u brzinskom klizanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
sati 28 minuta. Da čujemo nove vijesti Žane Kovačević.
Vijesti koje su upravo pristigle u našu redakciju. Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu proširilo je danas istragu protiv Muhameda Aligašije i još dvije osobe zbog osnovane sumnje da su prošle godine ubili Ramiza Delalića, saopšteno iz tužilaštva. U Sarajevu je završen sastanak glavnog tužioca Bosne i Hercegovine Marinka Jurčevića s predstavnicima policijskih struktura Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Specijalni tužilac Republike Srpske Miodrag Bajić potvrdio je da se razgovaralo o seriji neriješenih ubistava u istočnom Sarajevu, u kojima je ubijeno 14 osoba, za koje još uvijek niko nije odgovarao. Maloljetni MD koji je pretučen i zboden nožem sinoć u tramvaju u centru grada preminuje jutros u kliničkom centru u Sarajevu, potvrđeno iz bolnice Koševo. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn izjavio je danas da se odlaže potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom koje je bilo planirano za sutra 7. februara. Najmanje 45 ljudi je poginulo nakon što je nekoliko tornada prošle noći protutnjalo južnim dijelom Sjedinjenih Država, dok je više od 100 povrijeđeno. Vrijeme sutra pretežno oblačno s kišom, u planinskim područjima moguće snijeg. Krajem dana će ponegdje u nižim područjima kiša preći u snijeg. Najniža temperatura od 1 do 9, najviša dnevna od 3 do 13 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I toliko za danas, poštovani, emisiji Radija Slobodna Evropa posvećeno zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Pozdravljaju vas Enes Veničić, Žana Kovačević i Milado Bradović.